Dėl posėdžio pasitarimo darbotvarkės ar būtų pasiūlymų vyriausybės kancleris?
Gerbiamas premjerė, ministrai, prašytume pritarti atidėti pirmo klausimo išklausimą šešių struktūrinių reformų pasiektų tarpinių rezultatų, kadangi dar dėl laiko stokos mes neturėjom galimybės pilnai tarp instituciniam. Tai savaitė, jeigu būtų galima atidėti.
Galim pritarti siūlymui. Pritarta nesvarstyti pirmo klausimo. Daugiau galbūt dėl darbotvarkės nėra. Tai antrasis dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 metų veiklos ataskaitos. Teisingumo ministras, prašau, ir matau, inspekcijos vadovas yra. Kadangi su ataskaita susipažinę, tai galbūt trumpai, kaip pavyko susidoroti su iššūkiu įgyvendinant reglamento reikalavimus. Ir tada klausimų gal turės kabinetų nariai.
Ačiū. Ir labai trumpai vadovas pristatė.
Labai dėkoju už žodį, gerbiamas premjerė, gerbiami vyriausybės nariai. Taigi, trumpai apžvalga apie 18 metais įvykdytus mūsų inspekcijos darbus ir kokie iššūkiai mūsų dar lauks ateinančiais metais. Taigi, pagrindinė veikla yra mūsų, kaip žinome, tobulinti ir prižiūrėti veiklą susijusią su asmens duomenų tvarkymu, tai ir užtikrinti pagrindinę, vieną iš pagrindinių asmenų teisių. Pagrindiniai veiklos rodikliai yra susiję su skundų pranešimų nagrinėjimais ir atliekamais tikrinimais. Taigi, kaip galime pastebėti, per 18 metus praktiškai visi rodikliai ženkliai išaugo, tai išaugo ir gaunamų skundų skaičius ir išnagrinėtų skundų skaičius. Taip pat labai svarbu, kad pagal reglamentą atsirado nauja pareiga duomenų valdytojams pranešti apie įvykusius incidentus duomenų apsaugos srityje. Tai jeigu ankstesniais metais jų buvo gaunama pakankamai nedaug, tai per 18 metus matome, kaip pakilo skaičiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad patys duomenų valdytojai imasi tam tikrų priemonių, taisomųjų veiksmų, įvykus incidentui, apie juos informuoja inspekcija ir inspekcija priima vertinimą, ar tų veiksmų yra pakanka ar nepakanka. Vėlgi, kadangi 18 metai buvo skirti daugiau pasirengti reglamento įgyvendinimui, tai buvo atliekama ir savo iniciatyva, tikrai daugiau tikrinimų pusantro karto, kurių metu buvo daugiausia teikiamos rekomendacijos. Štai čia turbūt, kas labiausiai domina, paprastai visus, kiek buvo taikyta sankcijų ir dėl ko buvo skundžiamasi, na, tai pagrinde skundžiamasi dėl privataus verslo atliekamo asmens duomenų tvarkymo, dėl valstybės institucijų tik tai vienas devintadalis, galima sakyti, na, ir išnagrinėtų skundų statistika mums parodo, kad, na, buvo pateikta 141 nurodymas, keli papeikimai ir kas įdomu, tik tai viena šeštadalis atvejų yra kaip pažeidimų nenustatyta. Tai reiškia, kad 5 iš 6 skundų yra paprastai pagrįsti ir žmonės skundžiasi pagrįstai. Gana didelė naujovė buvo duomenų apsaugos pareigūnų paskirimas, su kuria susidūrė tiek viešas, tiek privatus sektorius. Iš šių skaičių galima pastebėti, kad viešajam sektoriui sekėsi kur kas geriau, paskirta 760 duomenų apsaugos pareigūnų, privačiame sektoriui 710. Jeigu žvelgti, kodėl tokie galbūt skirtumai, atrodytų, kad viešas sektorius turėtų būti mažiau kaip ir paskyręs, bet pagal įstatymo nuostatas numatyta, kad viešasis sektorius privalo turėti duomenų apsaugos pareigūną, atsižvelgiant į tai, kokios rizikos pas tas institucijas egzistuoja. 18 metai buvo permainų metai, kada daugelį institucijų teko prisiderinti, ne tik institucijų, bet ir verslui teko prisiderinti prie duomenų apsaugos ir naujo reglamentavimo. Dėl to mūsų didelė veiklos dalis buvo skirta į komunikavimą ir viešinimą tam tikrų atvejų, dalyvavimą renginiuose įvairiuose susitikimuose. Tai vėlgi, kaip matote, renginių dalyvių skaičius išaugo ko ne dvigubai ir labai džiaugiamės, kad galėjome akis į akį bendrauti su beveik 5000 duomenų valdytojų ir tvarkytojų. Jeigu žiūrėti susitikimus, tai vėlgi didžiausias dėmesys mūsų buvo į viešąjį sektorių, kadangi suprantame, kad institucijos tvarko labai didelį kiekį asmens duomenų, yra daug sukurta informacinių sistemų, tai atsižvelgdami į tai ir tie susitikimai buvo daugiausia su viešuoju sektoriumi, valstybės institucijomis. Metodinė pagalba, vėlgi pasiruošimas reglamentui neapsiribojo tik tai susitikimais, buvo parengta 12 dokumentų, taip pat aktyviai dalyvavome Europos duomenų apsaugos valdybos veikloje ir visi valdybos priimami dokumentai, tai yra gairės, rekomendacijos ar pozicijos tam tikrais asmens duomenų klausimais, taip pat buvo talpinamos mūsų internetinėme tinklapyje. Kas įdomu, metų pabaigoje bandėme tiesiog sužinoti žmonių, visuomenės nuomonę apie mūsų veiklą ir apie reglamentą ir ką jisai naujo įvedė, tai vat kaip matome, visi rodikliai, lyginant su 16 metais, yra išaugę. Tai yra žmonės žino apie savo pagrindinės teises, žmonės žino apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir asmenys dėl savo pažeistų teisių žymiai dažniau kreiptųsi į inspekciją. Iššūkiai, kurie mūsų laukia, tai jeigu žvelgti, tai yra susiję su veiklos iššūkiais, yra numatytos tokios pareigos kaip elgesio kodeksų priežiūra ir derinimas, sertifikavimo įstaigų akreditavimas, tai yra tokie iššūkiai, kurie nėra, kaip sakyti, įprasti priežiūros institucijai, tačiau mes turėsime tą vykdyti pagal reglamentą ir sulaukę jau dokumentų iš valdybos, tvirtinsime nacionalinės taisyklės. Vien kas svarbu, tai kad duomenų tvarkymo atvejai vis sudėtingėja, mes susidūrėme su išmaniosiam, naujosiam technologijom informaciniam ir natūralu, kad šiais klausimais vėlgi reikalingos labai didelės diskusijos tiek apie blockchainų technologijas, tiek apie dirbtinį intelektą, taip pat didelis klausimas yra dėl biometrinių duomenų naudojimo ir privačiame ir viešajame sektoriuje. Tai yra tikrai sudėtingi klausimais, kurie reikalauja didelį iššūkių iš inspekcijos. Dėl vyriausybės galimybių prisidėti prie mūsų veiklos mes pastebime pagal tyrimo to paties duomenis, kad asmenys yra linkę skūstis dėl to, kad nebūtų nubaustas duomenų valdytojas, bet kad būtų pataisyta situacija. Tai vienas iš mūsų prioritetų yra įtvirtinti sutaikymo procedūrą tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto. Tai tiek.
Klausimų gal turite vadovui? Nėra. Kaip jūs vertinat, kaip mūsų institucijos įgyvendino reglamento reikalavimus? Nes buvo kalbama, kad vėluojam, nepasiruošę, tai dabar laikas praėjo. Kaip jūsų asmeninis vertinimas?
Tai asmeninis vertinimas būtų toksai, kad dalyvavimo valdyboje ir pastebime, kad dar 8 ES valstybės narės nėra priėmusios apskritai teisės aktų įgyvendinančių reglamentą. Taigi mes nesame paskutiniai ir mes tikrai netgi pagal ataskaitas pateiktas esame vieni iš pirmųjų. Tai yra suspėjame Liepos mėnesį jau, kad būtų įgyvendintas. Tai yra tikrai teigiamas dalykas. Kitas dalykas, matome ir kintantį požiūrį. Tai buvo sudaryta ir vyriausybės darbo grupė ir visos jau ministerijos yra paskyrusios duomenų apsaugos pareigūnus ir galbūt susidurėme su tam tikromis problemomis dėl tų pareigūnų įtraukimo į procesus, tačiau būtent tos darbo grupės apimtyje išsiusime dar ir ministerijoms ir pavaldžioms institucijoms tokius klausimynus, kaip yra įtraukiami duomenų apsaugos pareigūnai į veiklą ir po to parengsime atmintinę kiekvieną iš ministerijų ir kitoms institucijoms aktualių.
Ačiū, jeigu daugiau klausimų neturi, ačiū už tą skaitą. Linkim sėkmės, toliau ginant mūsų visų interesus. ir asmens duomenis. Trečiasis dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2018 metais generalinis prokuroras.
Labadiena, gerbiamas premjerė, ministrai. Ačiū labai už skirtą dėmesį dėl veiklos ataskaitos, tiksliau veiklos apžvalgos pristatymo. Tiesiog tai bus neprocesinės veiklos, kiek tai susiję daugiau, ką norim vyriausybės parodyti kabinetui su finansais, ką pavyko tiesiog, kad pateisinti, ar mes pagristai naudojam, kaip sakant, valstybės pinigus. Bendras labai, labai bendra skaidrė apie tai, kiek dirba. Po truputį matom, kad pagal nusikalstamų veikų mažėjimą turėtume ir mes mažėti, kadangi manom, kad tikrai valstybės pinigai turi būti naudojami efektyviai. Nuo 2015 metų sumažėjo 6%, 43 prokurorai, aišku, per tą laiką prisiekė 20 iki šiandien, bet visgi yra mažėjimas ir mes matom, kad dar po truputį. Nu, skaičius vėlgi nėra labai gražus, 3-6, tai matyt, dar turi mažėti. Ir vadovo korpusas išties atsinaujino daugiau nei 50%. Jeigu kažkada buvo 180, tai 2012 metais jų tapo apie 80 ir dabar yra pakeistų visiškai naujų vadovų. Suformuota pilnai pajėgi komanda. Labai trumpai apie užregistruotas nusikalstamas veikas. Jų mažėjimas yra 6 tūkstančiai, tai buvo 57 tūkstančiai užregistruota. Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius 63%, keliais procentais daugiau negu pernai, bet tai vėlgi gal tai nėra labai aktualu, aš tikiuosi gal sulauksiu klausimų, jeigu kažką per greitai bėgsiu. Ištirta sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tai yra pakankamai aukšti procentai, 73. 2017 metais buvo ypatingai didelis skaičius, 80%. Mes manom, kad tiek iki teisinio tyrimo įstaigos, kriminalinės policijos biuras, mūsų organizuotų nusikaltimų tyrimo departamentas veikia išties efektyviai. Nusikliai taip pat mažėja nebaigtų tyrti nusikalstamų veikų likutis, nuo 2015 netgi 26%, tai taip pat yra neblogas skaičius. Taikant ekonomišką procesą ištirta jau daugiau negu 50%, tai reiškia, priimant baudžiamą įsakymą, tiek pagreitinto proceso tvarka, tiek nutraukus bylą nereabilituojančiais pagrindais, taikant baudžiamo poveikio priemonės. Tai vėlgi yra taupomas laikas ir resursai tiek teismo, tiek prokuratūros, tiek tyrėjų. Šita skaidrė taip pat parodo, kad nuo 2015 metų net 4 mėnesiais yra sutrumpėjusi vidutinė užbaigtų ikiteisminio tyrimo trukmė, mes iš esmės didžiuojamės to rezultatų, galbūt ir dar neriba, o tai vėlgi taupomas laikas ir galima skirti kitom veikom, panašiai mažėja finansiniai ištekliai tam. Ilgiau nei 9 mėnesiai trunkančių sudaro 15%. Ir teismai panaikino iš 53 tūkstančių priimtų nutarimų tik 1,14%, tai yra labai nedidelė dalis. Asmenų, kuriems bylos nutrauktos arba taikytos priverčiamosios priemonės, vėlgi labai nedidelė dalis ir nuteistų 90%. O tai vėlgi rodo, kad nepagristai esam kaltinami, kad bylos subliūkšta ir panašiai, jeigu čia skaidrių net nebus, jeigu kalbant apie korupcinės veikas, yra netgi 93% nuteisiama, jeigu kalbant apie visas veikas, jeigu kalbėtume apie sunkius apysunkius, 15% išteisinama, tai vėlgi negalime paimti atskirus faktus ir sakyti, kad viskas nepasiteisina ir pareigūnai dirba veltui. Panaikintų pakeistų dalis apeliacinius skundus vėlgi, jinai nėra labai aktuali. Kalbant apie viešą interesą, galbūt aš norėčiau prieš tai pradėti gal su tokia žinia, kad mes prašytume tiesiog ir ministerijų, aišku, labai dėkojam už bendradarbiavimą, tikrai jis vyksta betarpiškas. Jeigu tai liečia atskiras įstaigas, kad kiekvienas dirbtume savo funkcijas, dažnai mes matom, kad mes vėlgi Daug kas norėtų galbūt, kad vykdytume bendrą priežiūrą, bet tikrai mes turėtume didėti tada, kurti atskirus departamentus, žemės tvarkymo ir panašiai, bet tai yra atskiros įstaigos, kurių funkcijos matyti ir turėtų. Nes mes tik atskirais atvejais, kad yra viešo interesų pažeidimas, kada tai asmens visuomenės ar valstybės interesai pažeidžiami ir kada nėra institucijos, kuri gintų arba kuri negina, nors ir yra tokia institucija. Taip kad jie mūsų reišės pagrindinė funkcija baudžiamasis persiekimas ir labai išimtiniais viešas interesas. Aišku, jis labai svarbus atskirais atvejais. 18 metais reikalavimų suma 25 milijonai, pateiktų reikalavimų suma ir 80% sudaro iškinių dėl įvairiausių kitokio pobūdžio, reiškia, ne vien turtiniai reikalavimai. Tai ir socialiai pažeidžiamos grupės, nepilnamečiai, valstybės teisės ir panašiai. Didžioji dalis yra patenkinta, atskiri skaičiai galbūt jie nėra tiek aktualūs, bet reiškia, yra kreipiamasi nebereikalo. Ir per praeitais metais patenkino prokurorų reikalavimą už 3 milijonus 18 tūkstančių. Teritorijų planavimo statybų srityje yra skaičiai tokie, iš esmės, ir prašymai ginant turtinius kitus valstybės valdybių interesus, 18 metais buvo beveik už 4 milijonus eurų, 17 metais buvo netgi 25 milijonai, bet, kaip minėjau, ne visada tie reikalavimai būna turtinio pobūdžio, taip kad vien tik tai žiūrėti piniginę išraišką matyti vėlgi. Keletą pavyzdžių norėtume paminėti, kur manom, kad prokurorai tikrai buvo gana reiklus ir tiesiog yra remiantis aukščiausio teismo praktika. Mes kaip valstybės atstovai, valstybės gynėjai manom, kad turi labiausiai atitikti, labiausiai užtikrinamos teisės, maksimalaus rezultato ir apie visus civilinius santykius kalbant tiek nuoma, tiek žemės nuoma ir civilinė byla, čia kalbant apie stadioną, buvo užbaigta mediacijos pagalba, 1 milijonas papildomai buvo valstybės naudai ir tai manom, kad tai yra pats taupiausias būdas šio laikiškas ir tai ne vienas atvejis, mes turėjom prieš tai ir OZO, taip vadinama byla, jinai šiek tiek anksčiau užsibaigė. Taip pat praeitais metais į teisėjų teismo sprendimus, kurio buvo patenkintas prokuratūros ieškinys, dėl žemės klypo esančio Vilniaus mieste be aukciono panaikinimo, prašoma pripažinti negaliojančią valstybės žemės nuomos sutartį, buvo išnuomotas virš 8 hektarų ploto žemės klypas Vilniaus ir teismas patenkino, konstatavimus, kad valstybės žemė lengvai buvo išnuomota nesant teisinio pagrindo. Taip pat buvo inicijuotas atitinkamo įstatymo, žemės įstatymo, taip pat vyriausybės nutarimo numeris 118. Antikorupcinis vertinimas, kurį jau atliko STT, pateikė atskiras pastabas, asignavimai, tiesiog nenorėčiau apsistoti daugiau padėkoti už tai, kad visgi pernai nuo Liepos buvo priimtas ir prokuratūros įstatymas, ir atskiros socialinės garantijos, ir specialaus prokuroro statusas, apie kurį šiek tiek paminėsiu. Didžioji dalis, aišku, sudaro darbų užmokesčio. Šiuo metu, kalbant apie iniciatyvas, kurios galbūt būtų reikalingos teisėkuros, tai yra prokuratūros ir teismų įstatymų parengti projektai ir siekiama didesnio tilto, kas yra numatyti Europos dokumentuose, ką mes sakėme aiškinamosiuose raštuose ir pernai, priimant prokuratūros įstatymą, įtvirtinti bendrą teisėjų prokuroro egzaminą, galimybę prokurorams turint atitinkamą tarnybos prokurorų stažą pretenduoti atitinkamų grandžių teismus, taip pat išplėsti specialų prokuroro instituto taikymą, taip pat nusikalstamų veikų ratą. Tai daugiau mes pastebėjom, sakykime, labai didelio masto byloj, kur buvo sudaryta 5 prokurorų su specialiais statusais grupė. Tiesiog, matyt, buvo pražiūrėta tai, kad gali specialų statusą turėti tik generalinės prokuratūros prokuroras. Manom, kad tai galėtų būti neįvardinant prokuroras, nes į tą grupę eina 2 prokurorai, kurie yra apygardos ir jie mes negalim suteikti specialaus statuso. Todėl manom, kad reikalinga šiuo atžvilgiu padaryti pataisą. O veikų ratas galėtų būti įtraukiant ne tik korupcinių, bet ir organizuoto nusikalstamumo bylų tyrimą. Nuo Liepos 1, kaip minėjau, iš esmės pertvarkyta prokurorų darbų užmokesčio sistema, maždaug per iki 7% mažesnis nuo teisėjo atlyginimo. Ir tai numatyta ir šiuo metu ilgalaikio tvaraus viešo sektoriaus darbuotojų darbų užmokesčio finansavimo iki 25 metų strategijos projekte. Vėlgi, žinoma, norėtume, kad tai būtų sisteminis požiūris ir su kontroliuojamu institucijom. Taip pat Teisingumo ministerijai šiuo metu yra pateiktos baudžiamo proceso kodekso pataisos įtvirtinant naują galimybę baudžiamo proceso užbaigti sutarimo procesą, tai turi atskiros šalis, atskirom nusikalstamom veikom, manytume, kad dar galima pasiekti daug efektyviau išnaudojant savo resursus. Kalbant apie mūsų prioritetus, kurie yra patvirtinti Seimo 17-2020 metų, tai baudžiamo persekiojo stiprinimas, aš tiesiais neapsistosiu, ir bendradarbiavimas, ir turto susigražinimas, kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolė, viešo interesų gynimas, išteklių valdymas. Tiesiog kelis skaičius norėčiau paminėti apie nusikaltimus, kurie daro didelę žalą valstybės interesams. Jeigu kalbant apie tiek sukčiavimus, neteisėtą praturtėjimą, tai laikinai pribuota 18 metais nuosavybė buvo siekia į 9,5 milijono eurų. Be šeimininkio turto valstybė perduota daugiau kaip už 1 milijoną eurų. Neteisėtas praturtėjimas vėlgi buvo atkreiptas dėmesys rengiant tiek simpoziumus, tiek kolegijos posėdžius, sukviečiant iki teisminio tyrimo institucijas. Perduotas realiai teismų 7 bylos, manom, kad tas institutas dar nėra visiškai palaidotas ir laukiam aukščiausio teismo praktikos, bandom išnaudoti išplėstinį turto konfiskavimą, taip pat laukiam galbūt civilinio turto konfiskavimo įstatymo prieimimo ir o teismams perduotose 7 bylose figuruoja 1 300 000 eurų. Labai trumpai apie tai, kad buvo 6,5 milijonų eurų užkardyta dėl neteisėto, dėl nusikalstamų būdų gautų turto legalizavimo bylose, taip pat kontrabandos 32 500 000 kontrabandai ir akcizais apmokestinamų prekių pažeidimai. Trumpai tiek būčiau pasiruošęs į klausimus.
Yra norinčių paklausti generalinio prokuroro. Vidaus reikalų ministras.
Apie iki teisminius tyrimus aš norėčiau paklausti, nebuvo statistikos pateikta. Norėjau paklausti, kiek prokuratūra gal atnaujino po skundų iki teisminių tyrimų. Turite statistiką, turiu menį policijos nutrauktų, pavyzdžiui, ar STT nutrauktų. Ir kiek tada dar kitas domo, kiek po teismo nutarimo buvo įpareigota atnaujinti iki teisminį tyrimą. Turi tokios statistikos duomenis? Tai irgi labai svarbu kokybę įvertinti, nes, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerija jau antrą kartą jūs apskundė ir antrą kartą teismas jau įpareigoja atlikti teisminį tyrimą ir dabar trečią kartą vėl skundžiame dėl tų pačių kopičių. Tai man tikrai kyla klausimas kartais, ką prokuratūra atstovauja ir ar vis dėlto tokią statistiką galima gauti ir pasižiūrėti.
Dabar konkrečiai kokias bylas jūs turit omenyje? Turit, aš matau, kad jūs turit konkrečias bylas, aš tiesiog negaliu komentuoti.
Ugniagesių kopičias, kurios buvo įsigytos, kad teismas įpareigoja atlikti.
Neimkim konkrečių bylų šitam
pasakyti. Tai nereikia konkrečių bylų, aš nekalbu apie pavardės tada, aš kalbu apie epizodą. Tai dabar vėl dar kartą ir STT nutraukė tyrimą, prokuratūra nutraukė tyrimą, teismo sprendimą, žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai apskritai tokia statistika metų prokurorai, ar ne, kiek iki teisminio tyrimo nutraukimo atnaujinta tokių bylų po teismo pareigojimo arba patys prokurorai?
Aš ministrė minėjau, kad pačių nutarčių yra 1,14% gražinama, yra išteisnimo tik tai 2%, pats darbas tikrai yra kokybiškas, atskirų bylų tikrai nenorėčiau vertinti. Jeigu jūs pateiktumėt paklausimą konkrečiai, mes tikrai bandytume ministerijai atsakyti, bet kad turėtume sisteminę problemą. Galba tai, gal konkrečiai jūs konkrečius tyrimus turit. Taip, aš pamenu ir kopečias, bet patikėkite, jeigu prokuroras įsitikinęs ir priima tą sprendimą, mes išties bandom aukštesnio prokuroro didesnės atsakomybės, kad iš tikrųjų, ką mes galim, būtų pavertinama. Ir kita galimybė yra skųsti iki teisinio tyrimo teisėjų, o be kita ko, mano galbūt tokia būtų nuomonė, kad gal galėtume keisti procesą, kad tiesiai skųsti iki teisminio tyrimo teisėjui ir taip trumpinant patį procesą ir numatant atskirus terminus, ką mes dabar matom, kad užbaigiant labai didelę bylą, neturim konkrečių terminų, iki kada galima paduoti skundus, yra tampama iki paskutinio ir vis paduodami skundai, nueina į teismą, būna naikinama, gražinama, kad neišnagrinėti skundai.
Ačiū, ministras, matyt, turėjo klausimą, aš duodamas labai kitą problematiką, ką ir aš jums galiu paantrinti. Ministras klausė statistikos, kiek jūs esate tiesiogiai ir ikiteisminio tyrimo institucijos įpareigojamos teismų pradėti ikiteisminį tyrimą arba atnaujinti jį, kada yra priimami sprendimai to nedaryti. Tai čia matys esminis dalykas yra. Aš taip pat norėčiau matyti, įvesim naują praktiką, ar mes priversti būsime, kad ir vyriausybės kanceliarija, ar vyriausybė turės tą dalyką daryti ir ieškoti teisinių kelių, bandant pasakyti prokuratūrai generaliniai, kad valstybės interesų ir teisėtų interesų, viešo interesų gynimas, jisai turi būti prokuratūros prioritetas, o neieškoti būdų, galimybių, kad netirti. Darykim viską, kad netirti. Pareiškimai, ieškiniai, kurie buvo pateikti ginant viešą interesą, na, pernai metais 12, 17 metais 20, jeigu aš teiksus, 16 metais 25. Gal jūs galėtumėte savo rekomendacijose įvardinti sumas, iki kokių sumų, kur yra padaryta galimai žala valstybei, tiesiog mums neapsimokėtų reaguoti ir mes nesikreiptume. Mes tiesiog rašome, bereikalingai gadinam popierių, užkraunam jūs darbų, tai pasakytumėte, kad iki 100 milijonų neverta kreiptis, tai mes tai ir nedarytume. Tiesiog reikia tokio aiškumo, nes matymas, kad galbūt dabar ištirti nusikalstamos veikos nėra galimybių, įrodymai sunkiai surinkti, bet kad valstybei buvo padaryta žala dėl neįrodytų nusikalstamų veikų, bet neefektyvių priimtų sprendimų arba žalingai priimtų sprendimų kažkaip tai nelabai ir domina ir tą mato labai aiškiai mūsų šalies žmonės, gyventojai, kada nesupranta, kodėl, na taip, tokie yra vakumai, temų, kurių negalima liesti. Ir aišku, dar tarp jūsų uždavinių mačiau, kad norėtumėte, jog būtų įspręstas klausimas ir būtų nustatyta tvarka apmokėjimo už naktinį darbą, šventinį, polis už švenčių dienoms, tai galiu pasiūlyti tokiu atveju svarstytinas klausimas grįžti į valstybės tarnybos įstatymo reglamentavimą, kur šitie visi klausimai yra sureglamentuoti, o ne vadovauti specialiais įstatymas, kurie numato tam tikras kitokias išskirtinės socialinės garantijas už tai ypatingas darbo sąlygas, kurias dirba tie patys prokurorai. Čia toks mano pastebėjimas ir retoriniai galbūt klausimai, kuriuos šiandien neprašau atsakymo. Teisingumo ministras.
Aš tik tai noriu palinkėti sėkmės ir padėkoti prokurorui, kadangi prokuratūrą matome mes tikrai vis stiprėjančią ir norime pasidžiaugti tuo geru bendradarbiavimu, ką mes darome formuojant baudžiamąją politiką, apie baudžiamąjį procesą kalbant. Tai tik tai trumpai.
Dar kas nori paklausti, pasidžiaugti ar pakritikuoti? Nėra norinčių, tai ačiū už ataskaitą, už pateiktus duomenis ir linkime taip pat sėkmės ginant vėlgi mūsų žmonių interesus. Ir nepamirškite, kad ir valstybės taip pat yra interesai, kurie taip turėtų būti principingai ginami. Ketvirtasis klausimas dėl valstybės įmonės infrastruktūra pertvarkymo ir vyriausybės 2017 metų gegužės 31 dienos nutarimo numeris 406 dėl valstybės įmonės infrastruktūra savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo pripažinimo netekusių galios ir kitų susijusių dar nutarimų pakeitimo. Krašto apsaugos viceministras.
Dėkui, premjerė. Iš tikrųjų, kaip paminėjote, yra trys skirtingi klausimai, tačiau susiję su vienu esminiu projektu, tai yra dėl valstybės įmonės infrastruktūra pertvarkymo. Aš paminėsiu visus jos tris ir jei būtų sutarimas ir pritarimas dėl visų šių klausimų, mes norėtume paprašyti pereiti į posėdžio režimą šio klausimu ir jeigu įmanoma, jeigu rastume susitarimą. Tai pirmas klausimas yra tas, yra valstybės įmonė infrastruktūrą norime pertvarkyti į biudžetinį įstaigą. Šis projektas yra suderintas be pastabų. Antras klausimas – įtraukti šios biudžetinės įstaigos vadovo pareigybę į atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose sąrašą, taip sudarant galimybę nustatyti šios įstaigos vadovui iki 100% didesnę darbo užmokesčio pastovėje dalį. Buvo tam tikrų pastabų iš teisės grupės, tačiau, manom, jeigu tai galima būtų sutarti darbinių lygmenių, vėlgi siūlytume pritarti. Ir trečias klausimas, vėlgi, labiau protokolinė sutarta tapę, užtikrinti sklandų kasos aparatų sertifikavimo funkcijų perdavimą iš valstybinės įmonės infrastruktūrą Lietuvos meteorologijos inspekcijai. Sutarta tarp instituciniame posėdėje. Viskas, kaip sakyti, suderinta, aš jau, jeigu būtų, nebūtų klausimų, ar būtų galimas ar sutarimas, siūlytume į posėdį perkelti.
Mes nusisprendė nebešokinėti, išskyrus ypatingos svarbos klausimus, kurie reikalauja nedidėtinų sprendimų, tai kad bus kita trečiadienį posėdį klausimas įtrauktas. Ar yra dėl šio nutarimo projekto teisės grupės vadovas?
Taip, ačiū. Na, mūsų pastebėjimas pirmiausia gal techninio pobūdžio dėl atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūks Lietuvoje sąrašo patvirtinimo įsigaliojimo. Čia reikėtų ne tik antrą punktą, bet visą nutarimą nuo Liepos pirmos dienos. Tačiau mes dar pirminėje teisinėje išvadoje atkreipėm dėmesį ir mums kelia tam tikrų teisinių abejonių, ar gali būti kaip atskira profesija, kurios trūksta Lietuvoje išskirtas įstaigos vadovas pagal reglamentuojimų profesinių kvalifikacijų įstatymą, pagal semantinę prasmę, tai visgi siejama yra su specialybė, o ne su tam tikru darbu. Ir kita vertus, šiame įstatymo projekte dabar yra įvardinama, kad ši pareigybė bus taikoma tik tai saugui valstybių duomenų perdavimų tinklą tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo pareigybei. Na, iki šiol praktika ir tas seka iš valstybės savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, vidaus tarnybos statuto, STT, kad na, būdavo pareigybė na, bendrai ir visiems, o ne konkrečiai įstaigai. Tai va tokie būtų mūsų pastebėjimai ir tos abejonės, kurias mes na, jau buvom išdėstę tarp institucinėm irgi pasitarime ir teisinį išvadoj. Ir kita vertus atkreipiu, kad vidaus reikalų ministerija yra pateikusi pasitarimui, turbūt vėlesnio laikotarpio svarstyti šį klausimą su tam tikrom alternatyvomis ir galbūt, na, nustačius tam tikrus kriterijus ir metodiką, kaip tos pareigybės trūkstamas nustatomas, na, būtų aiškiau truputėlį.
Galiu aš pasakyti. Tai iš tikrųjų, ta pastaba, ką mes parašėm, nelabai jinai atitinka tą realybę, tikrai čia susiklaidinusi mūsų darbuotojai. Mes pritarėme krašto apsaugos ministerijai ir atkreipėme dėmesį, kad čia siūloma vadovui, kuris atlieka saugojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo. Čia ne taip visų vadovų, kad ten būtų, sakykime, ir mūsų IRDAS, ir tada mūsų migracijos departamentas. Čia yra būtent vadovui, kuris užtikrina va, šitas va, funkcijas. Ir dėl to jisai vadovant būti vadovas, jisai turi turėti specialias žinias ir norint būti gerų vadovų, reikia aišku turėti ir tam tikrus gebėjimus kaip vadovų. Dėl to mes neišplečiame rato ir netaikome bendriem vadovom. Dėl to aš krašto apsaugos ministeriją palaikau ir mūsų išvada vėlgi ten išskirta pagal kiekvieną žodį semantinė prasme tikrai nieko bendro neturi. Reikia žiūrėti į visą bendrai sakinį, kad yra taikoma būtent tos įstaigos vadovai.
Ir būtent dėl to aš...
Labai specializuota įstaigai.
Čia visiškai, vidaus reikalų ministras visiškai teisingai susakė viską iš tikro. Siekime, kad nesudaryti precedento šiom kitom įstaigom to pasinaudoti grinai konkrečiai tai įstaigai. Vėlgi yra ir IT, ir IT srityje 10 metų reikalavimas ir 5 metai vadovavimo patirties reikalavimas. Vėlgi manome, kad čia ganėtinai aiškiai ir beprecedentiškai būtų nustatytas.
Tai gerai, tada iš principo mes galim pritarti pasitarime, iki posėdžio dar tų neaiškumų, kurie yra, tai bus sureguliuoti ir abejonės, jeigu bus sklaidytos, tada judėsim tolin. Penktasis dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansų ministras.
Gerbim kolegas, finansų ministerija vykdydama biudžeto sandros įstatymo 35 straipsnį parengė 2018 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį remiantis teisės aktais, žinoma, pateikė vyriausybei. Ataskaitų rinkinys apima 18 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų patvirtintų finansinių rodiklių vykdymą, vyriausybės rezervo lėšų panaudojimą, perkeltas virš planinės ir nepanaudotas įmokas į valstybės biudžetą, na ir kita svarbia informacija. Šiuo projektu yra siūloma pritarti 18 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir pavesti finansų ministerijai iki šių metų balandžio 12 dienos pateikti ataskaitų rinkinį valstybės kontrolį. Keletą pagrindinių skaičių. Tai 18 metais, jeigu vertintume valstybės biudžeto pajamų surinkimą, tai planas yra įvykdytas 100,6%. Gauta 6,8 milijardo eurų pajamų, tai yra 38,8 milijonais eurų daugiau negu kad planuota. Didžiausia surinktų pajamų dalį sudarė, žinoma, pridėtinės vertės mokestis, tai 40,4%, planas įvykdytas 100%. Taip pat akcizai 16,4% visų pajamų, planas įvykdytas 99,1%, pelno mokestis sudarė 7,9% pajamų, planas įvykdytas 99%, ir gyventojų pajamų mokestis jau planas įvykdytas 100,8%. Taigi, kadangi medžiaga yra labai detali, tai daugiau nesiplėsiu, kviečiu pritarti ataskaitos rinkinį.
Noriu tik pasidžiaugti visų mūsų pastangom, čia esančių ir čia nesančių, ir institucijų pastangomis, kalbant apie praeitų metų biudžeto įvykdymą, jis tikrai pateisino visus mūsų lūkesčius, paneigė skeptikus, kurie kalbėjo apie orinius pinigus, ypatingai apie šešėlio mažinimo dalį. Tai yra akivaizdu, kad vyriausybės sprendimai pamatuoti yra, rizikos yra įvertintos ir nesvarbu, kad jos yra labai ambicingos, jos yra įgyvendinamos. Tai tikrai perduodu nuoširdžią padėką visiems valstybės tarnautojams, institucijoms ir jums už tai, kad pagrindinis mūsų tikslas tinkamai surinkti biudžetą, administruoti sąžiningai, skaidriai, efektyviai, dalintis ekonomikos augimu su šalies gyventojais buvo įvykdytas. Džiaugiuosi, kad mes turime ir perteklinį biudžetą, ir dar surinkome daugiau negu planavome. Taip pat reikia pasidžiaugti ir finansų ministerijos labai tiksliomis išvalgomis planuojant ekonomikos augimą. Ir tai yra viena iš institucijų, kuri turbūt labiausiai ir tiksliausiai atspindi realybę po to, kada pasibaigė eiliniai metai. Tai iššūkis vienas įveiktas, šitas pasideda kitas. 2019 metai, pirmi skaičiai, kuriuos gavau aš irgi jau už praktiškai beveik 3 mėnesius biudžeto vykdymo, rodo, kad tai nebuvo mūsų optimizmas, o tai buvo tai, kas suplanuota realiai pagrįsta darbais ir beldžiant į stalą galime tikėtis ir kiti mėnesiai bus lygiai tokie patys. Galim pritarti? Pritarta. Šeštasis klausimas yra siūlomas nesvarstyti, mes atidėjome jį. Septintasis dėl viešųjų pirkimų vykdymo funkcijos centralizavimo ir viešųjų pirkimų profesionalumo stiprinimo ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė, tai teikiamas svarstyti vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo funkcijos centralizavimas ir viešųjų pirkimų specialistų profesionalumo stiprinimas. Tai šiuo metu vyriausybei pavaldžios įstaigos viešuosius pirkimus vykdo pačios, centralizavimas vykdomas tik kai kurių ministrų valdymų sritise. Šiuo metu nėra sukurtas sistemos užtikrinančios viešųjų pirkimų profesionalumą. Tai įvertinus ministerijų pastabas, siūloma turto valdymo ir ūkio departamentui pavesti atlikti visos vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų viešuosius pirkimus, naujai steigiamai įstaigai kultūros infrastruktūros centrui perduoti atlikti kultūros ministro valdymo srities įstaigų kultūros paskirties pastatų statybos ir remontų darbų pirkimus bei pirkimus, kurie atliekami įgyvendinant paveldotvarkos programas OVŠI CPO LT perduoti visus kitus įstaigų pirkimus. Centralizavimas tai pirmas dalykas reiškia, kad viešieji pirkimai bus vykdomi profesionaliau, o esminis dalykas įgyvendinus siūlomo centralizavimo modelį bus sutaupyta žmogiškųjų ir administracinių išteklių. Vietoj šiuo metu skiriamų 15 milijonų eurų įstaigų viešųjų pirkimų atlikimui pakaktų 9,2 milijonų eurų. Esminė turbūt pastaba, čia yra 3 pastabos nesuderintos su susisiekimo ministerija, čia esminė pastaba vis dėlto yra finansų ministerijos. Šiem pakeitimam atlikti šiemet, jeigu norime, tai reikalingas papildomas biudžetas ir tai sudaro per 250 tūkstančių. Aš paprašiau CPO LT vadovo pateikti detalę, sąmatą, kam tie pinigai būtų skirti. Tai iš esmės yra 10 darbo vietų įkūrimui, tai 10 darbo vietų pilnas įrengimas, darbo užmokestis, pasirengimo etapas ir be jokios abejonės pirkimų vykdymas, smulki sumos dalis 30 tūkstančių licencijų įsigijimui. Mes turim detalius paskaičiavimus. Tačiau Finansų ministerija yra nurodžius, kad galimybių skirti šiais metais pinigų nėra ir tuomet įgyvendinimą tektų atidėti nuo 20 metų sausio 1 dienos.
Finansų ministras.
Tai aš turbūt pasikartosiu, nes tas mūsų pastebėjimas yra dažnas. Čia aš netaikau ekonomikos ir inovacijų ministerijai visoms ministerijoms. Tai metų eigoje vienintelis būdas papildomai skirti finansavimą, tai arba perskirstant lėšas tarp tą pačių funkcijų, kitaip tariant, iš vienur atimant, pridedant kitur. O taip pat yra kelios sritis, kur būtų galima naudoti iš rezervo arba iš skolintų lėšų. Visais kitais atvejais, skaitant ir šį atvejį, reikėtų biudžeto įstatymo pakeitimo. Tačiau primiktinai to nerekomenduoju, nes tikrai proceso nesuvaldytume. Dėl to aš siūlyčiau šitą punktą, kaip ir visais ankstesniais atvejais, išbraukti, nes mes, kaip Finansų ministerija, jokio teisinio pagrindo tam neturime.
Jeigu nėra variantų, kai su niškur neperstinės, nes biudžeto įstatymo jau nebeatidarysime, tai nuo sausio pirmos dienos tada įgyvendinimas prasidėtų. Tam reikia pasiruošti tam laikui ir galbūt bus kaip tik galima dar detaliau pasiruošti, kad neskubėti. Prašau, ministrė.
Tai aš būtent ir tą norėjau pasakyti, kad tik atkreipiu dėmesį, neprieštaraujam pačią idėją, kad reikia gerai vertinti visus žingsnius į priekį, kad nebūtų taip, kaip su prieš tai buvusi reforma, kai pradėjo bėgti darbuotojai dėl nesuderintų sistemų ir kitų. Tiesiog reikia pasiruošti, kad nebūtų panašių dalykų.
Tai tada, jeigu iš principo galim sutarti ir judėti tą linkimę, tada pasiruoškime, ne anksčiau tikrai kaip sausio pirmą dieną. Dar kažkas, matau, norėtų pasisakyti.
Aš atsiprašau, ekonomikos ir inovacijų ministerija, tada jeigu pasirengimo procesas būtų pradėtas nuo 20 metų, tada pirkimų vykdymas turėtų prasidėti nuo 21 metų. Ir tada protokolą reikėtų tikslinti taip pat, atidedant visus metais.
Ja, pasiruoškime, ar tai reikalinga dabar, ar negali vykti pasirengimas be tų papildomų finansų, kad prasidėtų nuo 20 metų.
Labai diena. Kadangi iš tikrųjų centralizavimas apims labai didelį kiekį įstaigų, tai yra 559, ir tam, kad mes galėtumėm gerai startuoti ir nekartuoti tų klaidų, kurios buvo padarytos centralizuojant kitų bendrųjų funkcijų vykdymą, tai iš tikrųjų mes tam turime pasiruošti ir tos suplanuotos lėšos, kurios yra reikalingos, jos iš tikrųjų yra reikalingos tam, kad mes galėtumėm įsidarbinti papildomus personalo specialistus, papildomą teisininką, taip pat metodinio skyriaus darbuotojus.
Gerai, supratom, tada pasiruošimas prasidės, kai bus žmonės, o tada terminus pakoreguoti reikės protokole. Jeigu bus geras pasirengimas ir matysim, kad galima nuo 21, nuo 20 Liepos 1 dienos, tai bus kiti sprendimai padaryti. Tai siūlau tada pakoreguoti protokolą ir prie, jeigu iš principo sutarėm, tai su pakoreguotu terminais ypatingai ir tada galėtume pritarti. Tradicinis trumpas klausimėlis dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Kokią situaciją turim labai trumpai?
Tikrai, gerbiamas, labai trumpai aš noriu tiesiog pasakyti, kad ši savaitė gali būti lemiama, kadangi per šią savaitę reiks priimti daugelį tokių sprendimų, kurie nulems kas ateityje. Tiesiog primenu, kad Jungtinės Karalystės premjerė kovo 20 paprašė pratęsti terminą iki birželio 30. Europos Sąjungos valstybių vadovai nesutiko tik iki gegužės 22. dienos, bet su sąlyga, kad šią savaitę jie Britanijos parlamentas priims sprendimą, o dabar vakar atėjo žinutė, kad parlamentas nori perimti iniciatyvą į savo pusę ir šiandien bus keletas sprendimų ar balsavimų dėl to, kokiu keliu eis dabar, bet tai yra neįpareigojantys sprendimai, ko gero vis tiek viskas priklausys nuo premjerės, ką premjerė nutars, bet kol kas jinai neturi palaikomio bendruomenės rūmose, bet šią savaitę vis tiek reiks priimti. Jeigu ne priims iki 29, reiškia, iki tada praktiškai grėsia mums kietasis breksitas ir iki birželio 12, tai yra balandžio 12, turės pateikti kokį tai pasiūlymą. Kaip kad šiandien bus kažkoks tai sprendimas, bet šią savaitę turėtų galutinai suspręsti, jeigu teiks iš naujos dar balsavimą. Tai tik tiek.
Ar yra norinčių paklausti? Ačiū už informaciją. Ir paskutinis klausimas dėl Dalios Leinartės kandidatūros į Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Teikiame profesorės Dalios Leinartės kandidatūrą į Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narius 21-24 metų kadencijai, tai yra trečioji profesorės kadencija būtų. Keletas informacijos apie ją. Tai pati profesorė yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, žurnalo lyčių studijos ir tyrimai ir kolegijos narė. 2017 metais, 17 metų buvo Vilniaus universiteto lyčių studijų centro direktorė. Ir pirmą kartą į komitetą, į kurį ir dabar kandidatuoja, buvo išrinkta 12 metais, 16 perrinkta, o nuo 17 metų vadovauja komitetui. Ir tai yra pirmas kartas, kai Lietuvos atstovas paskirtas eiti tokio aukšto lygio pareigas Jungtinių tautų konvencijų priežiūros komitete. Leinartė yra tik antra rytų Europos atstovė, pirmininkaujanti nuo 82 metų veikiančiame komitete. Dalios Leinartės kandidatūrai į komitetų narius trečiai kadencijai yra pritarta 2019 metų sausio 14 dienos moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdyje, ir šitą kandidatūrą yra suderinta su užsienio reikalų ministerija, ir projekte nutarime siūloma, kad ministerija kartu su užsienio reikalų ministerija vykdytų Lietuvos kandidatės į komiteto narius rinkimų kompaniją. Prašome kandidatei pritarti.
Yra galimybė paklausti profesorės, jeigu kas nors norėtų. Nėra. Nėra. Gaila. Gal kas pasiteirautų. Ne, aš galvoju, galbūt norinčių yra pasisakyti. Kaip suprantu, čia tik tai yra darbo pradžia. Nes reikės sudalyvauti, kad būtų išrinkta. Stipriai.
Galima tik tai.
Gerai, tai galim pritarti?
Pritarėm.